Gepleýär Azatlyk radiosy. Eýinize saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde salam, dogan programmasy. Ony Pragadaky studiýadan men Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, salam, dogan gepleşigimiziň bugünkü sany Türkmenistanyň häkimetleriň denanlardan edýän geýmeşik talaplaryna we olaryň aýal gyýlaryň şol sanyny tutuş jemgyýetiň ösüşine getirýän täsirlerine bagyşlanýar. Türkmen Metruvati 18 Mart'ta Eycecik Kıyızcağal 2024 adlı beyazlaşığın cemleyici tapkırının geçirilenliğini haber verdi. Onun maksadının zekinli Kıyızcağalları yüze çıkarmaktan. Yaş neslin milli amalı kaşam sunuvatına kılıklanmasını höveslendirmekten avaratlı gaydılıyor. Ama bu beyazlaşığın esas şeritlerinin veri milli giymeşikler ve adatı senetçilik gülen bağlı olup Kıyızcağalların milli lıvasların öz oluşluluğu arada çeper gurrun vermekte. Adatı senetçilik usatlığını görkölmekte sinagdan geçmeli gaydılıyar. Sinçiler bu çarenin Kıyızcağalları çağalıktan milli egneşik düzgününü salmak. Oları adatı senetçilik diliyane. Yani köne Türkmençülüğü mahsus öy. Kozalık işlerine çağalıktan verdiş etmek yali konservatif niyet den Uralyanlygyna aýdýarlar. Eger biraz ýa-da çekilsek, Türkmen Metruwati 1 martda Aşgabatda ýylyň denany bäýetleşiginiň jeminiň jemlenenligini habar berdi we bu çäre hem aýal gyýlaryň giýmeşik düzgüni bilen bir bagly bolup görnýär. Adatlyk bu hil çäreleriň ähmiýeti ýa maksatlary barada pikirini sorap Bulgariýada ýaşaýan hukuk goraýjy Täjigul Begmedowa bilen söhbetdeşdi. Täzul, Eýjezik gyz. Ýylyň denanyýaly bäýetleşikler türkmen denanlaryny durmuşa taýýarlamak. Olaryň geljegi üçin dogrudan hem peýdalymy? Ýa-da bir synçylaryň käwirniň aýdyşyaly konservatiw erkekleriň aýal gyzlary saklamak isleýän dar galyplary bilen bagly çäremi?
Elbetde bu ýasama galyp we bir söz bilen jogap bersek tawunlyk diýip bolar. Yani islendik adamı tavın etmeklik göze görünmeyen ağır ulu gücü eyeb olmaklıktır. Türkmen halkında çağanı tavın edip yetiştirirler. Ol bolanok, bu bolanok yani sözlere çağa yaşlığından uygunlaştırılsa erkin fikir yönetmek funksiyalarından mahrum olup bilir. Edir gyz maşhala hem entak ecesinin üyününe vaktinden başlap çäklendirilmelere bir kemsiz uygunlaştırılıyor. Okuucaylarda hem edil şonun yağlı siyaset geçiriliyor. Şeydip yaş oğlanlar ve gıydlar kemil yaşa yeten son şu siyaseti durmuşta ulanıyorlar. Bu hadisaların sonu facigalı yağdayda kutaryan vaktları hem az bulmuyor. Dine gadağanlık kurşaldığı alan gelin bolup düşen denan maşhala bir alaçlıktan canını kas eden halatları da buluyor. İş yerine öz tecrübesini dolu derecede açmağa yol verilmese ya da evindeş erkek kollegalar tarafından ya da başlık tarafından kemsidilse, töhmet atılsa, pahiş sözler bilen avrayına devseler, alaşsız özünü kast eden misallarım az değil.
Tezul, giymeşik, dep tesur deyilip vaz edilen zatlar Türkmen ayal gıyılarına köneden gelen dep tesurları sövgü dörü diyerim ya da bunun belli bir derecede sol eşiklere olan onun karayışları ziyanı kim bolup bilir mi?
Elbette, tabir ayal gıyılara sövgü dörü edip bilir. Ama mecburluğun ettirilen zat sövgü değil de tersine yigrenç dörümevine getiriyor. Misal için bize Gavşan hatların birini orta mektebe kutaran Türkmen gıyız asla tahya seyredesin gelen o. Mektep dövrümüz mecburi yağdayda giydirdiler deyip şol hattı nalınıyor. Mektebe varayanca torvanda götürüp mektebin derbesinin önünü torvandan alıp kelleme giyiyordum. Bir gün torvama koymağı unuduktırın. Birinci sapak hem fizikin sapakı dey. Muğalim klasa salmadı. Tahyan yok dey. Berde şeyle soru bereyen. Okulçinin tahyası kellesinde bolsa pikirlenmek okuyubu artyar mı? Ya da kızların könüvi navışsız bolsa pikirlenmek okuyubu peseliyar mı? Mektebin talabına layık yağdayda okulçini giyindirmek. Hor hocalıklar için ağır sıyına olturuyor. Dine okulçada değil de en ata da hem milli lıbası olan yigrençlik alamatlarını görediyar.
Tezul, milli medeniyete söyüvi şeyli suğulla dörödülse bir uzağından üstünlüklü olup bilir mi?
Söyüvi hiç bir vaxt zor bilen ya da mecburi yağdayda kazanılayan değildir. Söyüvinin gözbaşı erkinlik, qalı verse de lalaşık bilen başlamalıdır. İki taraf hem diyaloga tayar olmalıdır. Adamın özünde milli medeniyete söyüvisi var olsa elbette ona böğüt olup olmaz. Talap bilen yani tayak kamçı bilen söyüvi döremezem.
Tezul, Türkmenistan'ın ayal kıyıların dövrava, giyin düşünceli bulmak için rahat cemiyeti, feminist fikirli adamlar neyem edip biler?
Grazdan cemiyeti ösen yurtlarda, hükümet gender meselesinde ayalların hak hukuklarını bozup bilmez. Ona halk yol vermez. Halkın giyin düşüncesi göz yetimin olmalı. 30 yılın içinde Türkmenleri mankurtlaştıracak olup çalıştılar. Bu yağdayda hükümetin kararsız havar serişteleri ve grazdan cemiyetin rolü katı ulu bol bilir. Giyin düşünce iyi olmalı için elbette ilkinci novurta adam okumalı, öğrenmeli. Kıynansak da son yıllarda çağı okumalı sağıdın yerine pahtı yığıp, otoğ edip geçirse elbette göz yetiminin giyin elmeğine təskil veriyor. Okulçuları peydası olmadık çareleri çıkarlıyor. Onun hova şartlarının yağdayına seyretmezden. Çağının bilim alacak ya da dinç alacak vaxtları boşa gidiyor. Feminist kırlı adamlar, inatalar, biz çağımızı bilim almak için mektebe veriyor. Çare katlamak için değil de deyip ses çıkarmak gerek. Ses çıkarılmasa özgürlük olmaz. Bilimli nesil kuvvetli vatan değil ya. Bilim çare arkalı ya da milli eşiğin hiline göre alınmaya. Bilim okuğun üstü bilen alınıyor ve kemileştiriliyor. Edilşon'un yağlı bütçet işgarları, doktorlar, muğalimler, inženerler öz tecrübesini östürmenin yerine avtokrat rejimi kaldırma hizmetine. Her kim öz yerine muğa yok deyip bilmeli, öz pozisyasına berk durmalı. Hedirki dövrde internet el yeterli olmalı. Çağılar okulda okumalı. Adamlar iş yerine işlemeli. Her Türkmenin özü ayal olsun, erkek olsun, objektif yani hemme taraflayın fikirlenmeli, öğrenmeli ve şu pozisyonu öz çağılarına, karnışlarına öğretmeli.
Hormatlı dinleyiciler, hukuk koruyucu Tezgül Beymedova bilen söhbetdaşlığımızı dinlediniz. Türkmen hakimiyetler yurtta ayal kıyılar vavatını bir eşik düzgününün giyirildiğini ret ediyorlar. Şu aralıkta Türkmenistan'ın kronikasını eşirinin öl havarçılarını salgılanıp yazmağına göre daha soğuk sevtinin Niyaf etrafının medeniye döyününü 24. fevrarlı 3 yıl semesi ayalın sultanını Mağarif ve sağlık idarlarının yol başlarının katnaşmağına geçirilen maslahatta ayrılışan gelinlerin sahanının Aşı köpülmeğinden aladabilirli. Maslahatta Zinalar Birleşiğinin etraf bölümünün vekilinin getiren sahaları ayrılışan maskalıların ova yerlerinde hem köpülüyenliğini korkuyor. 2023 yılın ikinci yarımını Bostan Genişliğine ayrılışma için 12 arda. Alişir Novayi Genişliğine 21 arda verildi. Beylek Genişliklerde hem yağday şundan kogdayarlayıp resmi bir yağdayın sebebini gelinlerin yan yollaşlarını, baran yerlerini sıylamazlığı, giymesik meseleleri, gelinlerin Türkiye'ye işe gitmekleri yali yağdaylarıyla bağlanıştırıptır. Ama sinçiler Türkmen maskalarının kıyınçılıklarını yurtta emele gelen ağır iktisat şartlar sultanına adatlıkların ve hukukların bir çeklendirilmeyi ile bağlanıştırıyorlar. Türkmenistan'da yaşayıp Türkmen dilini ve Türkmençülüğü öğrenen, Türkmen olmayı öğrenmek deyip kitap yazan Birleşen Ştaatların Deniz Güyüşler Üniversitesi'nde Brut Kurulak İnnovasyon ve Uruş Sınıvatı Merkezi'nde işleyen Victoria Clement'in adatlık ile sökvettaşlıkta aitmağına göre Türkmen ayarlarının giyen eşikleri yurtta saylap seçmek mümkünçülüğünün barka adalyanlığını korkuyor.
What I'm told by women, Turkmen women, is that they used to dress differently. They did not always wear this modest dress. And I know we'll talk more about that as we go along, but I take that as a pretty strong indicator of the public face of gender divisions in the society. And I think it's indicative of a lessening of choice in the country.
Hormatly dinleyijiler, Victoria Clement'in Türkmenistan'a çäklendirmeleri bardaky pikirlerini salandygynyň ýene kursanyna goýup Türkmenistanly pedagogyň azatlyga ýalan hatyndan bir bölegi eşitdirmegi makul bildik. Adynyň aýdylmalygyny soran pedagog Türkmenistanyna ýerilen bir eşik düzgünniň türkmen halkynyň gadymdan gelýän däp desturlarynyň esasy aýratynlygyny, öz boluşluk, köp türlülük gözlegini ters gelýändigini öňe sürýär.
Salam azatlyk, salam dogun programmasynda pikirimi aýtmak isleýärin. Türkmenistanda dilden ýokardan berilen görkezme esasynda girdilen berk eşik düzgüni türkmen halkynyň gadymdan gelýän däp desturlarynyň esasy aýratynlygyna öz boluşluk, köp türlülük gözlegini ters gelýär. Mekdep okuwçylarynyň studentleriniň şol bir eşik düzgününe boyun egdirilmegi meniň pikirimçe türkmen aýal gyzlarynyň gadymdan gelýän geýim eşik däplerini saklanmagy üstürilmegi däl, tersine dar galywa salynmagy bolup görünýär. Student gyzlaryň geýmeli köýnekleriniň, begresleriniň matalary öňünden bir görnüşde ketkitlenip, belli bir görnüşde taýynlanan nagyşlary bilen bir bukça salynyp berilýär. Gyzlar okuwa giren badyna stipendiýa hem berilmänkä eşi üçin diýilýän plan çamanady getirmeli bolýar. Köp gyz bu puly gardalýar. Şeýlip gyzlar eşik koduna degişli bolan gyş eşigini, tumus eşigini mejburi ýagdaýda tikdirmeli bolýar. Gyzlaryň giýjek eşikleri tasdan doly görnüşinde ýokary okuw jaýynyň ýolbaşçylary ýa-da bilim ministrligi tarapyndan ketgitlenýär. Bu barada olaryň özünden hiç zat soralmaýar. Mekdep okuwçylarynyň eşiklerini ene tatalýar. Mekdep taýyn edip bermeýär. Öne mektep nähili mata alınmalıdığını, köynöklörün yakasının nähili bolmalıdığını aydar. Hiç kime üýtköşüklük, gözlük, öz boluşluluk ruhsatı berilmeýär. Eger mektep okuwçysy köynögünde öňkü türkmen yakasının gapdalından üýtköşük edip, eginjigine nagyş çekse ýa bir başga üýtköşügürek zat etse, bolan ok diýerler. Üýtköşük keşte ýa nagyş salınan köynök giyip gelen okuwça ertir bu köynögi giyip gelmeli däldi aýdylýar. Bu düzgünler türkmençiligiň asyl däplerine ters gelýär. Sebäbi türkmen gelin gyzlary öz eşiklerini has owadan üýtköşük gelşikli etme üçin hemişe gözlegde bolupdyrlar. Dogry olar köplenç köneden gelýän nagyşlary göçüripdirler ýöne täze nagyşlary hem gözläpdirler. Fantaziýasy bay gelin gyzlar öňki göwürleriň içindäki aýlawlary çalarak üýtgödüp ýa başga bir zat edip täzelik gözläpdir. Eger biri täzerek nagyş etse toýda beýlekide beýleki gyz gelinler görüp agyz plany üýtköşüjek nagyş edipdir diýip ol barada pikir alyşypdyrlar. Sowet döwründe saçağa salınýan 90-lyk köklör bolardy. Şol köklörden nagyş alyp täze nagyş döredýän gyzlar hem bolardy. Şeýdip nagyşlar dünýäti aýal gyzlaryň eşikleri baýlaşdyrylypdyr. Häzirki düzgünler bu baýlygy ýok edýär. Ýadymda ejem dagy tomtuna köplenç pişigöýme diýilýän öýme gyňajydan gardy. Şol öýmeleriň käwirniň garasynda Pobeda maşynynyň aýlawlyja surata bolardy. Şondan oňa Pobeda gyňaç hem diýerdiler. Emma şol öýmeleri hem owadan bolar ilinkiden üýtköşük bolar, daşdan gowy görünýär diýip, akçy yerlerine pahta bilen zelenka syňdyryp, yod damdyryp, kiçijik başga renkli nokotlary ýasardylar. Bu öýmäniň renkini baýlaşdyrýar. Ýaşynyňda renki agzyňa da ýokanok diýip gürrüň edýärdiler. Häzir student gelin bolsa, şol bir görnüşdäki sary öýmeleri daňynmaly. Öňkü pişik öýmeler ýitip gitdi, hiç hili fantaziýa üýtköşüklüge ýol berilmeýär. Mundan başga studentler şol bir görnüşdäki gara papka götürmeli. Haly sumkalary keştelenen el iyişi olan sumkaları götürmek kadagan bu hem türkmençilige ters geler. Bu düzgünü mecbur olmasa bir zay etçek yok. Ol gıyız gelinlerde milli eşik değil yani fiili hormat dörü diyar deyip aydıp olmaz. Adam şol bir görünüşlü zatlardan govu hem bolsa ya dayar. Onun tivigatına yazda açılayan güllörün dürlülük yali dürlülük gerek, baylık gerek. Türkmen hakimetlerinin bir eşik düzgünleri gıyızların durmuşunu umuman cemiyeti gözlü renk dürlülük bavatında garip plastryar. Şeýlede türkmenler diňe täze dogan aýy, täze gelen gelini, ýaňyja doglan bäwegi ýüze syýlýarlar. Puly ýüze syýlmak onda da berilen puly zady ýüze syýlmak türkmençiligi gelişmeýär we adamlary samsyk edip görkezýär. Ýene bir gelişmeýän zat ak gyňyşly eneler siýasatda döwlet propagandasynda ulanylmaly däl. Bu ýaşy bir çene baran aýallar üçin de döwlet üçin hem utanç diýip hasaplaýar.
Hormatly dinleyijiler, türkmençe pedagogyň aýal gyzlaryň boýuna daklaýan geýim eşik düzgünleri baradaky pikirini dinlediňiz. Eýsem, bu mesele boýunça size nähili pikir garaýyşlar bar. Hormatly dinleyijiler, salam, dogan gepleşigimizi dinlediňiz. Eger bu gepleşik bilen bagly öz pikir garaýyşlaryňyzy, teklipleriňizi berseňiz, biz sizden minnettar bolardık.